Ha, men bu men bundan xabarim bor. Men oldin ham aytgan edim, bu ro'yxatga olib har bir oilani masalan kim namozxon yoki boshqa joyga ketganlar ishlashga yoki uyda o'sha nima deydi, nechtasi haligi namoz o'qiydiganlar yo demak o'sha ro'molda yuradiganlar hammasini bu bunday ularni men o'zim shaxsan ko'rdim uchastka o'yini qo'lida nima bunday nima deydi katta kitobda haligi mundoq bo'lingan hammasi masalan u ustiga yozilgan mana masalan namozxonmi o'sha yerda yozadi namozxon ro'mol kiyadigan yo boshqa boshqa mana masalan familiya ismini tug'ilgan yilini yozilyapti o'sha misol uchun adresi bilan и nima o'sha bir qatorda hammasini shu oila a'zolarini hammasini mana shunaqa yozib chiqishyaptida endi albatta bular hozir o'sha kamida nima deymiz haligi o'zini kompyuterlari bor o'sha kompyuterga hammasini sig'diradi o'shalarni и bular nazoratda bo'ladi bu birinchidan darrov ularga nisbatan bir qandaydir taziqlar hozir buni eshitmayapman lekin shu bular ro'yxatda turgandan keyin bular nazoratda turadi endi masalan oldin o'sha nima deymiz o'sha namozxonlarni bir qismi bo'lgan bo'lsa oldin o'sha kompyuterlarda haligi baza danniq deydiku shuni o'sha tumanni demak ichki ishlar nimasida yo milliy xavfsizlik xizmatida bularni hammasini ism familiyalari o'sha mahallani mahalla qilib hammasini nimasi yozilgan bo'ladi kim nima bilan shug'ullanadi masalan endi bu yerda faqat o'sha diniy taraf faqat ketyapti bunaqa kimdir tijorat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa bular qiziqtirmaydi lekin ularni ham yozib ketyapti hammasini ya'ni bu
bir chekkadan har bitta xonadonda qancha odam bor ularni qanchasi xorijda mehnat muhojiri qanchasi diniy qarashlar uchun ro'yxatda turadi shu hammasi qaytadan nima deydi hisobga olinyapti ekanda demak a
to'ppa to'g'ri xuddi shunday hozir bo'lyapti o'shaning uchun mana bugun bizani nimani ko'rdim haligi uchastkovoy militsiyani shuni man so'radim nima bo'lyapti desam voy charchab ketdik shu hammasini haliyam tugatmadik deydi bo'lmasam bizani mahalla bizani tuman bo'yicha eng kichkinaroq mahalladanda shuni ham hali tugatmadik negaki o'sha to'liq ro'yxatini borib o'sha hisobotini berish kerak
nimaga hozir ro'yxatga olinyapti ekan
endi shu manimcha o'sha nimalar bilan bog'liq shu haligi igil man bilan nima qilib ketgandan keyin shu bir necha nima deydi odamlar o'sha ketib qolgan o'sha igilga demak o'sha jihatga yoki demak mana hozirgi nima qamoqqa olishlar yoki o'sha qo'lga olishlar nima o'sha nima qilib haligi o'sha igilga hozirlangan deb nima deydi o'shalarni olib mana shu nimalar bilan bog'liq bo'lsa kerak deyman
o'sha radikal guruhlarga qanchalik moyilligi bor yoki yo'q shuni aniqlashga urinishmikin bu
to'ppa to'g'ri o'shanga urinish o'shani hammasini hisobotga olib и konkret bular bilmoqchi qanchalik bu xavfli qanaqadir balki bir propagandami yo bir ideologiya narsani boshlashmoqchimi u manga qorong'u man buni aniq bilmayman lekin shu narsani o'sha informatsiya to'la informatsiya yig'ishni bajarishyapti hozircha.